Sledi večnosti.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Raziskovalke in raziskovalci Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru so pred dnevi predstavili poglobljeno raziskavo o položaju mladih v Sloveniji Mladina 2020. Gre za nadaljevanje raziskave na področju mladine, s katero so se raziskovalke in raziskovalci ukvarjali že pred 10 leti. Zajema mlade od 15. leta do 29. Manjše raziskave so raziskovalke in raziskovalci izvedli o mladih tudi v vmesnem obdobju. V raziskavi so jih zanimala različna področja iz življenja mladih, tudi njihova religioznost. Kaj so ugotovili na področju vernosti pri mladih? Izsledke raziskave nam pojasnjuje vodja raziskave Mladina 2020, visokošolski učitelj in raziskovalec na Univerzi v Mariboru, dr. Miran Laurič.
Na področju religioznosti nas ni presenetilo to, da se mladi odmikajo od katolištva, se pravi delež mladih, ki se prištevajo k katolištvu kot njihovi religiji, je od leta 2000 upadal iz 72% na samo 44%. To je res izrazit upad, ampak je nekako skladen tudi z drugimi raziskavami in bi rekel teoretičnimi pričakovanji. Gre torej za temo sekularizacijo. To se vidi tudi na ravni obiskovanja obredov, delež tistih, ki nikoli ne obiskujejo verske obrede, se je tudi izrazito povečal v tem obdobju. To nas ni presenetilo. Presenetilo nas je pa nekaj drugega. In to je to, da se na drugi strani hkrati krepi tudi delež tistih, ki redno obiskujejo cerkev, torej obrede v cerkvi. Ta delež, recimo, če gledamo mesečne obiskovalce, vsaj enkrat mesečno, se je skoraj podvojil, je šel iz 9 na dobrih 17% od leta 2013. Se pravi, imamo neko polarizacijo tukaj. In bi samo še tole dodal k temu, da ta polarizacija ni samo strukturna, torej ne gre samo za to, da se nam krepita oba pola, tisti, ki nikoli ne hodijo in tisti, ki redno hodijo v cerkev, ampak je tudi ideološka. Se pravi, to, ali hodiš v cerkev ali ne, vedno močneje napoveduje tvoje poglede na družino, na istospolno usmerjenost in tako naprej.
Razlogov za upad deleža verujočih mladih pri nas je več.
Slovenija pač razvija vedno bolj dinamičen kapitalizem, s katerim se povezuje individualizacija in individualizacija je nekaj, kar že leta ugotavljamo kot zelo izrazit trend med mladimi. Na drugi strani katoliška cerkev seveda precej omejuje avtonomijo posameznika, še posebej na področju spolnosti, z pač svojo katoliško moralo. In to je nenaklonjeno mladim, ki so vedno bolj avtonomni, si želijo vedno več avtonomije. Tako da obstajajo čisto strukturni razlogi, teoretski, tudi razlogi, na osnovi katerih lahko to pričakovanje utemeljimo.
Mladi tudi na splošno zavračajo institucije.
Torej, v Sloveniji je to že tradicionalno, iz druge svetovne vojne, pa že prej smo imeli precej močan kulturni boj in katoliška cerkev kot institucija je bila problematična za velik del Slovencev in to je prispevalo k temu, da smo sorazmerno sekularna katoliška država v Evropi. Ne? In tudi ta odnos, torej, da katoliška cerkev kot institucije je sestavni del tega, da so slovenski mladi sekularizirani, ampak mislim pa, da ni sestavni del tega, da se je ta trend tako izrazito izrazil v zadnjih recimo 10 letih ne, tega odmikanja. Posebej zato, ker vendarle je katoliška cerkev po tistih finančnih težavah okrog leta 2012 precej zamenjala krmilo, je manj, bi rekel, politično glasna, manj se vsemi posvetnimi zadevami ukvarja in se bolj ukvarja z recimo, širjenjem evangelija oziroma z duhovnimi rečmi in mislim, da je to tudi sestavni del zgodbe. No?
Na področju vernosti mladih se nam torej krepita dva pola. Na eni strani je zrasel delež neverujočih mladih v preteklih 10 letih, na drugi strani se je okrepil delež mladih, ki redno obiskuje verske obrede.
Se pravi, katoliška cerkev v tem zadnjem obdobju se bolj ukvarja z vprašanji duhovnosti in manj z vprašanji politike in mislim, da je tukaj neka nova privlačnost za mlade. Predvsem pa so razlogi spet strukturni. Ne? Oblikovanje nekega tradicionalnega, stabilnega življenjskega sloga je lahko dober odgovor na izzive, ki jih mladim prinašajo ravno trendi individualizacije, o katerih sem govoril, ker splošno mislim, da je že znano, tudi naša raziskava je pokazala, težave z duševnim zdravjem so med mladimi v izrazitem porastu. Ta individualizacija in dinamični kapitalizem s sabo prinašata pač tudi veliko težav v organiziranju lastnega življenja, družinskega življenja in tako naprej. Na drugi strani pa imamo katoliško cerkev, ki ponuja nek model življenja, ki je sorazmerno stabilen, ima jasne vrednote, jasne moralne okvire in znotraj tega se da v Sloveniji dobro, bi rekel, organizirati svoje osebno življenje, svoje družinsko življenje, konec koncev se umestiti v neko skupnost tesno povezanih posameznikov in to je nekaj vredno enemu delu mladih vsaj. No, tako da vidim to krepljenje na tem polu bolj religioznih mladih kot pravzaprav odgovor na to hipermodernizacijo in kapitalistično dirko.
Mladi so pripadniki različnih veroizpovedi, zato nas je zanimalo, ali so raziskovalke in raziskovalci morebiti zaznali podobne trende tudi pri drugih veroizpovedih, kot so jih pri mladih katoličankah in katoličanih.
Posebej se nismo ukvarjali s tem, imeli pa smo seveda vprašanje o tem, kateri veroizpovedi se mladi prištevajo. In tukaj imamo en zanimiv premik, namreč delež tistih, ki se ne prištevajo katolištvo, se pa prištevajo kaki drugi veroizpovedi, se je precej povečal iz 10% na 15%, no, če primerjamo se z letom 2013, se pravi, tukaj imamo kar precejšen porast, pa tudi, če se primerjamo z letom 2010, iz 10% na 15% smo šli torej. Čemu to pripisati? Jaz mislim, da ja, tisto, kar smo tudi sociologi nekako napovedovali, odpiranju religijskega trga, bi se lahko reklo v eni teoretski perspektivi, se pravi v Sloveniji vendarle je število registriranih verskih skupnosti bistveno naraslo v zadnjih 20 letih, zdaj jih imamo več kot 50, ta ponudba se povečuje in za mlade so nove ponudbe zanimive. Kada tukaj imamo neke premike, moram povedati tudi, da se več mladih kot pred 10 leti prispeva k evangeličanski cerkvi, že podrobno je tega trenda nismo šli analizirati. Je pa tudi vprašanje, ker tukaj gre že za zelo majhen del vzorca, je tudi vprašanje zanesljivosti teh rezultatov.
Zanimalo nas je tudi, ali so raziskovalke, raziskovalci dobili odgovor na vprašanje, ali si mladi svojo identiteto gradijo tudi preko vernosti oziroma pripadnosti določeni religiji.
45% približno, če bi razvrstil v glavne skupine, ne, 45% mladih v Sloveniji je nereligioznih in ne iščejo svojih identitetnih okvirov v okviru religije in tako naprej. Na drugi strani tistih 15%, morda celo kakšen odstotek več, zelo vernih mladih in ti so mi najbolj zanimivi, oni gotovo iščejo in najdejo vir svoje identitete v okviru katolištva, no, predvsem gre tukaj za katolištvo. Potem pa imamo še to umestno skupino, kakih 40%, ki pa so, jaz bi rekel, privatizirano religiozni, torej ne hodijo v cerkev, ampak berejo o duhovnosti, morda tudi meditirajo, izvajajo jogo, takšne stvari, pravi, so nekako navezani na religijo in lahko je sestavni del tega tudi iskanje identitete, ne pa dujno.
Kaj pomenijo ti izsledki raziskave o vernosti mladih v Sloveniji v primerjavi z njihovimi vrstniki na stari celini?
V evropskem kontekstu smo nekje na sredini, primerjamo se lahko z državami, kot je na primer Francija, Češka je bolj sekularizirana še od Slovenije, če smo v tem slovanskem svetu, na drugi strani pa imamo naprimer Hrvaško, ki pa je bistveno bolj religiozna in kjer je tudi mladina bistveno bolj religiozna. Moram pa povedati, ravno zdaj sem se pogovarjal z raziskovalci iz Hrvaške, oni beležijo podobne trende kot v Sloveniji, torej generalno se zmanjšuje religioznost mladih, hkrati se pa krepi delež tistih resnično globoko vernih katolikov med mladimi. In to se mi zdi pravzaprav najbolj zanimiv trend, ni značilen torej samo za Slovenijo, tudi za Hrvaško in verjetno še za kakšno drugo evropsko državo, predvsem postsocialistično državo. Kar kaže na to, da se bomo lahko zbudili v enem drugačnem svetu. 10-20 let nazaj smo govorili, da v Sloveniji prevladuje votla religioznost, površinska religioznost, da smo nominalni katoliki in tako naprej. Zdaj pa se zdi, da prihajamo v neko novo stanje, no, kjer imamo na eni strani res verne ljudi, cerkveno verne, institucionalno verne, globoko verne in na drugi strani velik del takšnih, ki jih religija preprosto ne zanima.
Tako imenovane ljudske pobožnosti je med ljudmi vse manj, tako med starejšimi kot mladimi. To ugotavljajo pri svojem delu številni duhovniki, vernice in verniki, ki pa se aktivno udeležujejo verskega življenja v župniji, pa tam najdejo oporo in smisel v življenju.
To je, bi rekel, ponudba, ki v slovenski družbi je institucionalizirana in obstaja in mladi nekateri jo pač izberejo v tem smislu, da gre za življenjski slog, ki si ga lahko izbereš. In jaz verjamem pravzaprav, da gremo v smeri stanja, ki mu britanska sociologinja Grace Davy reče zastopniška religija, stanje zastopniške religije. S tem misli to, da manjšina resno prakticira religijo, večina, ki pa ni religiozna, pa vseeno to odobrava, ker si želi imeti živo cerkev kot ponudbo, ki v naši družbi obstaja. Ne? In to je, bi rekel, nek pozitiven pogled na prihodnost, optimističen pogled na prihodnost, ker iz te polarizacije bi lahko izpeljali tudi strah v smeri politične polarizacije in morda konfliktov in tako naprej v družbi. Seveda tudi ta dimenzija obstaja, ampak jaz verjamem, da če ne bo kakšnih hujših zapletov v naši družbi, da bomo šli bolj v smeri te zastopniške religije in nekega bolj, bi rekel, umirjenega stanja na tem področju.
Dr. Miran Lavrič iz Univerze v Mariboru nam je predstavil, kaj so ugotovili raziskovalke in raziskovalci na področju vernosti mladih v raziskavi Mladina 2020.
Sledi večnosti.
Urad za mlade pri Slovenski škofovski konferenciji pa je v začetku leta v sodelovanju z mladinskimi organizacijami, redovi in gibanji znotraj katoliške cerkve na Slovenskem pripravil anketo o duhovnosti in veri mladih ter njihovem mnenju o katoliški cerkvi v Sloveniji. K sodelovanju so povabili mlade med 13. in 29. letom starosti, ne glede na njihovo versko pripadnost. Gre za, kot rečeno, anketo, ki ni bila narejena na reprezentativnem vzorcu, torej njene izsledke težko primerjamo znanstveno raziskavo Mladina 2020. Odgovore anketirancev še vedno preučujejo. Je pa pred časom nekaj zanimivih ugotovitev iz omenjene ankete za naš radio predstavil duhovnik Matevž Mehle iz katoliške Mladine.
Pokazal se je, recimo, ena izmed stvari, ki se nam zdi, da je taka zelo pomembna tudi za naprej. Mladi, ki so aktivni, ki pač v cerkvi, ki se tudi v bistvu dajo, delujejo v cerkvi, pogrešajo globino, pogrešajo neko intelektualno, duhovni razvoj, da bi jim pač cerkev pomagala oziroma župnije, predvsem pomagale pri tem. Medtem, ko mladi, recimo, ki so pa mogoče mečkem manj aktivni, pogrešajo pa predvsem sprejemanje, pa odprtost cerkve. To je ena taka stvar, ki da bi dala misliti. Druga stvar, ki se je pokazala pri raziskavi, ki nam je bila, v bistvu bila tudi taka zanimiva oziroma nam je potrdila naše domneve, je ta, da pri vernih se vera prenaša predvsem po materi, kar pomeni, da je oče predvsej odsoten. Pri neaktivnih oziroma pač tisti, ki so se označili, da niso verni, da ne verujejo Boga, pa že manjka vmes ena generacija. To se pravi, označujejo, da v večini, da so verni ljudje, ki jih imajo okoli sebe, v svoji družini, da so predvsem stari starši ali pa daljni sorodniki, medtem ko sta oče in mati predvsej na zadnjih mestih. To je sicer en podatek, ki mogoče ni tako zelo pomemben za mladinsko pastoralo, seveda razen za to, da spodbujamo mlade predvsem pri temu, da se vzgajajo za odnose, zato da bodo pač lahko vero prenašali potem tudi naprej na svoje otroke. Je pa seveda zelo pomemben podatek za, to se pravi, katehezo tudi otrok, pa katehezo odraslih, pač kjer je treba res zelo poudariti to, da kako starši verujejo, pač zelo vpliva na vero otrok in mladih.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z nami sta bila raziskovalec iz Univerze v Mariboru, dr. Miran Lavrič, in duhovnik Matevž Mehle.
Sledi večnosti.